Pembacaan kita terambil dari Matius 25, nats atau ayat dari 14 sampai dengan selesai. Perumpamaan tentang talenta, kita langsung saja lihat pada ayat yang ke-21. Bapak Ibu boleh membaca nanti, tolong di strike pada ayat yang ke-21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia, kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah kebahagiaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Injil Matius ini pada pasal yang ke-25 ini, Tuhan Yesus atau penulis Alkitab sungguh unik, ya. Unik di bawah inspirasi Roh Kudus ini, makna rohaninya adalah dia meletakkan poin dua perumpamaan terakhir tentang pengharapan eskatologi kita dan kesetiaan. Pada pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13, Injil Markus menyorot tentang orang Kristen yang bodoh dan orang Kristen yang bijaksana. Saya sudah bahas kemarin. Perumpamaan pada pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menjaga hidup kita. Mengajarkan kepada kita bagaimana kita bijaksana dengan hari-hari hidup kita. Mengisi perjalanan 24 jam hari-hari hidup kita dengan kebenaran. Ini yang penting Bapak Ibu, supaya pengharapan eskatologi kita ketika tiba, maka kita akan mengalami keberbahagiaan sama seperti yang dialami oleh gadis-gadis yang bijaksana. Gadis-gadis yang bijaksana ini pada akhirnya kita sebut adalah orang Kristen yang pintar atau orang Kristen yang bijak, memiliki proneo atau kecerdasan roh. Orang Kristen yang bodoh adalah orang Kristen yang tidak memahami hal-hal kealahan di dalam hidupnya. Ia hidup bios, hidup bekerja, kaum, punya anak, bekerja lagi, akhirnya hanya berputar sebuah siklus bios. But he never know about God, tapi tidak pernah mengalami Tuhan. Pada ayat yang ke-14 sampai yang terakhir kita melihat itu ada dua perumpamaan sebelum suffering of the Jesus Christ, the suffering of the Jesus Christ, penderitaan, penyaliban, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga dan dia memberikan a great commandment atau amanat agung kepada setiap kita. Mengapa dua perumpamaan ini diletakkan sebelum suffering of the Jesus Christ? Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Semua sudah disetting, di grand design oleh Roh Kudus sehingga para penulis Alkitab ini meletakkan kisah gadis-gadis bijaksana tentang kesetiaan dan perumpamaan talenta. Kalau kita baca pasal yang ke-26, maka Bapak Ibu akan lihat di sana, akan menemukan tentang ayat yang kita strip atau kita sorot. Bapak Ibu lihat di situ, ini adalah ayat yang berbicara tentang satu dari perspektif bisnis ini. Ya. Ayat ini adalah setia, karena ketika berbicara tentang uang, berbicara tentang talenta, itu berbicara tentang sebuah transaksi hidup. Bapak Ibu lihat, sebuah transaksi. Di situ kita melihat ada sebuah plot di situ. Ada seorang tuan yang mempunyai mina, mempunyai talenta. Kemudian ada dua hamba. Dia mempercayakan minanya, mempercayakan hartanya, mempercayakan talentanya kepada hamba-hambanya. Jadi poin yang kita sorot pada ayat yang ke-21 ini berbicara tentang faithfulness. Dalam perspektif bisnis, seseorang harus menjadi setia, bekerja keras, tekun, dan ulet sehingga dia dapat mencapai hasil yang maksimal. Pada ayat yang ke-26 kita melihat ada suffering, ada penderitaan, the suffering of the Jesus Christ. Yang nanti di mana ketika seorang pebisnis, seorang anak Tuhan, when he facing struggle, problems, system changes in his life, difficult system in his life, there's a two choice. Ada dua pilihan dalam hidup. Dia mau tetap setia atau dia terundur ke belakang atau dia lari dalam hidup. Karena ada dua jenis orang yang ketika menghadapi pergumulan hidup, still to climb yang akan menjadi climber, seorang pendaki, seorang fighter, seorang petarung, atau lari, seorang kawan bermental pecundang dalam hidup. Itulah sebabnya dalam konteks bisnis, Tuhan Yesus lagi mengajarkan kepada murid-murid untuk menyemai persepsi tentang kesetiaan. Bapak Ibu perhatikan di dalam diri kita, dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26, firman Allah berkata, "When God was finished, create all the things. Create all the facilities for a human, Adam and Eve." Bapak Ibu lihat. Allah berkata, "Elohim asa amar selem." Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dalam diri kita. Dalam sebuah percakapan dengan murid-murid dan orang Yahudi, para ahli Taurat, mereka berkata, mereka they try to trap Jesus Christ. Mereka mencoba untuk menjebak Tuhan Yesus. Mereka berkata, "Tuhan, apakah kami wajib membayar pajak kepada Kaisar?" Ada koin. Di dalam koin dan tulisan itu ada gambar dan catatan Kaisar. Bapak Ibu perhatikan, di dalam uang itu ada dua nilai. Satu, nilai intrinsik. Nilai intrinsik, nilai yang mendekat kepada uang. Tanpa hal itu, maka uang tidak bisa berlaku. Yaitu tanda tangan dan logo Bank Indonesia atau Gubernur Bank Indonesia. Bukan presiden ya, tapi Gubernur Bank Indonesia. Hebat. Yang kedua, di dalam uang itu ada nilai nominal. Nomos atau nominal. 100 ribu, 200 ribu, 50 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Dan yang paling kecil adalah 1000 rupiah. Koin yang paling kecil lagi 200 rupiah. Itu nilai nominal. Mereka berkata ingin menjebak Yesus. Kalau Yesus jawab salah, maka Yesus akan ditangkap oleh para tentara Romawi. Karena waktu itu yang menjajah Palestina, Israel waktu itu adalah tentara Romawi. Yesus hidup pada era pemerintahan Romawi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Apa jawab Yesus di situ? Bayarlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu bayar. Dan bayarlah kepada Allah apa yang wajib kamu bayar. Mengapa? Karena kita adalah rupa dan gambar Allah. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah kontrak, Bapak Ibu, yang dikasih oleh Tuhan. Law business, hukum bisnis menyatakan seseorang diberikan mandat kepercayaan. This is my law, this is my money. Receive it, lapangkanlah itu dalam hidup kita. Nah, di dalam hidup kita ada begitu banyak potensi dari segala potensi yang in our life. Ada potensi Allah dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ada talenta yang Allah taruh dalam hidup kita. Mari kita gunakan talenta itu seturut dan kemuliaan Tuhan, katakan amin. Supaya ketika tiba hari pengharapan eskatologi itu, Tuhan yang punya talenta itu berkata, "Hai hambaku yang setia, aku telah memberikan talenta kepadamu, suara yang bagus, dengan bola yang bagus, mengajar musik yang bagus, segala potensi yang diberikan hikmat itu dalam diri kita. Apa yang sudah kamu perbuat dengan segala potensi that I put in your life?" Bapak Ibu, ini yang penting sekali dalam hidup kita. Dan terlebih lagi Tuhan Yesus mengajarkan tetap setia. Still faithful. Karena apa? Nanti di depan. Di depan pasal 25. Itu the suffering of Jesus Christ. Akan ada penderitaan. Even the dearest disciple from the Jesus Christ was named Peter. Atau Paul. Lihat di situ. Ayat berpokok 3 kali. Pertama, Paul bilang kepada Tuhan, mereka semua akan tergoncang imannya, tapi sekali-kali aku akan tidak akan menyangkal engkau. Tuhan Yesus bilang, "Benar Paul, ayam berpokok 3 kali nyongsu menyangkal saya." Itu Petrus. Panggilan Petrus itu kan Peter ya, bahasa Inggrisnya Peter. Panggilan kerennya Paul. Lebih keren lagi Pici. Lihat di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan mau berkata bahwa setia, faithful, yang dituntut adalah kesetiaan seorang terhadap Tuhan. Karena ini begitu penting sekali dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia. Dia berkata di situ, "Baik sekali engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil."
Ini juga berbicara tentang jagalah imanmu. Karena di depan ada penderitaan, itulah sebabnya Tuhan tidak perlu omong iman yang besar, Bapak Ibu. Tuhan berkata, jika engkau punya iman sebesar biji sesawi, sama seperti iman seorang prajurit Kapernaum. Saya percaya engkau punya otoritas. Katakan saja sepatah kata, pasti hambaku telah sembuh dan benar, Bapak Ibu. Untuk iman sebesar biji sesawi saja untuk orang Kristen sangat sulit. Apalagi iman yang besar. Karena itu Tuhan mengkontekskan ayat ini, setialah dengan perkara-perkara yang kecil. Apa yang telah dipercayakan kepadamu, lapangkan itu. Apa yang telah diberikan kepadamu, tetap setia. Ini berarti Alkitab berbicara, mengajarkan kita tentang sebuah konsistensi. Katakan konsisten. Lawan dari konsistensi adalah inkonsisten. Artinya tidak setia. Pagi tempe, sore delek. Pagi tempe, sore delay. Jadi berubah-ubah. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Karena nanti situasi di depan sana, itu ada penganiayaan, ada tantangan. There is a challenge of life. There is still faith and follow Jesus. Atau mereka run. Lari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Di situ ada kesetiaan. Setelah dia setia dalam perkara yang kecil, maka dia akan mendapat perkara. Ini berbicara tentang hasil. Tentang hasil, Bapak Ibu. Paulus berkata, seorang petani menanam dan mengharapkan akal yang baik. Seorang prajurit tidak memusikkan hal apapun, hanya berkenan kepada komandannya. Mana ada prajurit berkata yes atau tidak. Dia hanya berkata siap komandan. Dalam apapun tidak boleh menolak perintah. Mau perintah perang dimanapun maju. Dan kemudian seorang petarung petinju tidak memukul sembarangan. Ini berbicara tentang kesetiaan, faithfulness. Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Tuhan. Dalam ayat ini, ia akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar atau perkara yang besar, Bapak Ibu. Karena kalau kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, maka kita akan diberikan perkara yang besar. Itu konteks yang pertama bisnis. Yang kedua, konteks militer. Bapak Ibu di sini dilihat konteks militer dalam percakapan ini artinya setia sebagai prajurit, tidak memusingkan dirinya dengan hal apapun. Amin. Iya, lebih baik pulang berkalang apa? Berkalang nama atau apa lagunya Kopassus, lebih baik pulang menjadi mayat daripada pulang kalah. Jadi bagi prajurit Kopassus itu adalah mati di muka. Kalau Anda baca prajurit Spartan, motonya prajurit Spartan, die is honor. Mati adalah sebuah kehormatan. Ketika dia berkata kepada prajurit-prajurit yang datang bergabung untuk melawan Raja Persia ini, cerita tentang Raja King Leonidas Sparta yang terkenal di sebuah celah Thermopylae, The War of Thermopylae. Ada film judul 300. Prajurit-prajurit yang lain datang, yang petani-petani, mereka bergabung untuk melawan Raja Persia. Dia bertanya, what are your profession, Arkadian? Mereka menjawab, I'm a farmer. I'm an Aronzai. Kemudian dia berpaling, saya pandai besi, saya pedagang, saya petani. Kemudian dia berkata kepada prajurit Spartannya, Spartan, what are your profession? Mereka tidak menjawab, yes. Mereka mengangkat tombaknya, and they trembling, mengketokkan, menggoyangkan tombak on the ground. They spears on the ground. Ahu, ahu, ahu. Amin. Batu pencuru. Ahu, ahu gitu. Itu prinsip Bapak Ibu lihat. Jadi konteksnya pada ayat 21 ini adalah setia dalam tugas dan tanggung jawab. Never surrender. Bapak Ibu, dalam perang dunia kedua, ada seorang perdana menteri yang terkenal di Inggris yang bernama Winston Churchill. Dari bawah tanah, Inggris diratakan dengan tanah oleh tentara Nazi Jerman yang melakukan serangan Kirk, serangan kilat cepat. Inggris dibombardir. Inggris hampir menyerah. Tapi kisah ini sama dengan kisah Bung Tomo. Winston Churchill di bawah tanah, dia mengambil radio dan dia berkata, the citizen of the British Empire. Iya. Sekalipun event Hitler army, they bombing us. Never surrender. Sekalipun tentara Hitler membombardir kita, jangan pernah menyerah. Dengan kalimat yang pendek ini, tentara Inggris dan rakyat Inggris diberikan semangat. Kalau tidak, Inggris hancur, dijajah oleh Hitler. Belanda dijajah oleh Hitler. Semua negara Eropa dijajah oleh Hitler. Italia fasis, Prancis dijajah, Polandia dan yang lain, semua daerah sekitarnya disikat sama Hitler dalam sekejap. Tapi Inggris tidak. Karena seorang yang menggunakan radio, dia berkata never surrender. 10 November 1945, setelah sebuah perjanjian, beberapa perjanjian, ada perjanjian Linggarjati, perjanjian Meja Bundar, dan perjanjian Renville. Nikah datang, Indonesia melepaskan, Belanda melepaskan Indonesia merdeka. Dalam sebuah perlindungan di PBB, Belanda nikah diboncengi oleh Belanda. Terjadi pertempuran besar di daerah Surabaya, makanya disebut Hari Pahlawan. Seorang yang bernama Bung Tomo menggunakan radio dan berkata, sekali merdeka, tetap merdeka. Dia mengumandangkan semangat di bawah desingan peluru. Ada seorang Maluku, seorang Ambon yang naik di tiang bendera Hotel Yamamoto. Dia merobek bendera Belanda. Itu orang Ambon. Apa ibu lihat? Ada fakta dan sejarahnya. Orang Indonesia Timur mati di banyak sana. Manado, Papua, NTT mati di sana banyak. Di Taman Makam Pahlawan sangat banyak di sana. Seorang jenderal pasukan khusus yang bernama Brigadir Jenderal Malabi dari pasukan SAS Inggris mati tewas ditembak oleh para pejuang. Kesetiaan dan loyalitas mereka itu yang harus kita belajar. Katakan amin. Karena itu dalam konteks ini Yesus lagi mau mengajarkan kita, you must have a loyalty. Loyal, setia, loyalitas, kesetiaan tanpa batas kepada Tuhan. Katakan amin. Jangan tiba-tiba ada yang cantik, glowing, kinclong, suki. Hati-hati, Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Yang cantik, yang glowing, yang suki, tante online bisa membuat Rizki Bilal tergopoh-gopoh. Ya, ada yang tahu ceritanya? Akhirnya Rizki Bilal itu memukul siapa? Tahu juga ya? Oh iya, lihat. Loyalitas itu penuh dalam hidup ini. Bapak Ibu, seorang tentara itu kenapa dididik? Kenapa seragamnya sama? Kenapa seragamnya sama? Nilai value-nya sama, semua sama seragam selama 9 bulan mereka dididik. Lalu ada satu yang ditanamkan di dalam mereka, yaitu semangat korsa atau jiwa korsa. Semangat sependeritaan, loyalitas. Itulah sebabnya kalau seorang tentara angkatan, misalnya Pak sekarang masih tentara angkatan 2002, lalu tiba-tiba 2 tahun ke depan tembus, atau tahun ini tembus, lalu salah satu teman angkatannya dibunuh oleh rakyat atau oleh orang lain, itu mereka akan ngamuk. Karena seperjuangan. Perhatikan Jenderal Pukapasus Ucok, loyalitasnya sangat tinggi terhadap kesatuan. Mengajak teman-temannya, ketiga teman seangkatannya mati. Karena apa? Mereka sama-sama merasakan penderitaan, minta kecap di proper, tembak sama-sama di lumpur itu. Latihannya begitu keras sehingga memiliki jiwa persaudaraan yang mengikat mereka. Itu jiwa korsa. Yesus lagi mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa korsa, setia dengan segala potensi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Ini penting sekali. Karena itu orang Kristen itu harus punya jiwa korsa lebih dari apapun. Setia kepada Tuhan Yesus, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, apakah balasan? Amin. Jangan karena glowing, behenol, sugi, saya terima. Sah. Waduh. bahaya nanti. Ya, tiba-tiba pahit berubah. Ya, Muhammad pahit. Tidak boleh ya? Ah, itu nanti aku pas. Haleluya. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus setia, faithful di sini, setia dalam tanggung jawab yang Tuhan mau sediakan kepada kita. Bagian C dari ayat 21 ini, Bapak Ibu, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Mazmur berkata bahwa orang yang berjalan menabur dengan air mata akan menuai berkas. Yang menanam, yang menabur, yang berjuang, yang setia. Alkitab berkata, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini Tuhan bilang, jika engkau setia melapangkan seluruh potensi yang Allah berikan kepada hidupmu dan tetap setia, maka engkau akan mendapat kebahagiaan, masuk dalam pesta Tuhan. Tuhan itu siapa? Our Master is glorious, Jesus Christ, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan sudah janji bagi kita, there is a party, ada pesta. Kalau kita sampai di rumah Bapa, Bapak Ibu, ada pesta penyambutan bagi kita. Pesta anak domba, pernikahan anak domba tiba, pengantinnya tak siapkan diri saatnya. Bapak punya lagu, pagi-pagi dia putar ada tape-nya. Saya sudah lupa tape-nya itu namanya mungkin Akai kalau enggak salah. Tape kotak hitam begini, ada tape kaset-kaset. Dia putar lagu itu terus. Pernikahan anak domba Allah, pengantinnya tak siapkan di haleluya, sebab Tuhan Allah kita berkuasa. Bapak Ibu, masuklah dan turun dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita membaca seluruh kitab Wahyu, khususnya ketujuh jemaat, Alkitab berkata, jika engkau setia, aku akan memberikan pohon kehidupan. Jika engkau setia, aku akan memberikan mahkota. Jika engkau setia, engkau akan bersama-sama dengan aku. Jika engkau setia, engkau akan duduk dalam memerintah bersama-sama dengan aku. Semua janji berbicara tentang kesetiaan, Bapak Ibu. Ketiga, Tuhan memanggil Israel. Dia mengikatkan diri dalam kafenan, dalam sumpah, dalam perjanjian karam kepada nenek moyangnya Abraham. Jadi hari ini, ketiga orang Israel tidak percaya kepada Allah Yesus Kristus, ada yang sudah percaya juga, tapi Tuhan tidak pernah melupakan perjanjian karam dengan Abraham mengikat janji kepada mereka. Tapi apakah mereka sudah selamat? Mereka tetap tidak bisa selamat kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Sebab juru selamat di muka bumi, di kolong langit, tidak nama lain Yesus. Kalau orang Yahudi sendiri tidak menerima nama Yesus, mereka juga tidak selamat. Tetapi apakah Tuhan memberkati mereka? Tuhan memberkati mereka. Karena perjanjian karam Allah tidak bisa ditarik. Seluruh berkat Allah, Tuhan menjanjikan berkat yang besar bagi mereka. Tapi apakah mereka selamat? Belum tentu. Tentu mereka selamat kalau mereka percaya kepada Yesus HaMasih, kepada Tuhan Yesus. Karena itu, Bapak Ibu, dalam konteks ini Tuhan mau mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan, dan orang yang setia dicari susah. Orang yang jujur dicari susah, Bapak Ibu. Hari-hari ini seperti orang mencari sekam, mencari jarum di dalam sekam. Susah cari orang jujur, susah cari orang yang setia. Amin. Yang Tuhan harapkan dari kita kesetiaan. Itulahnya, perhatikan ketiga klausula kontrak Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan mengikatkan diri dengan Israel. Tuhan membuat kafenan. Tuhan membuat janji kepada mereka. Isi klausula cuma satu. Dalam kejadian, dalam Ulangan 28. Tentang curses and blessing. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang kusampaikan padamu hari ini, maka segala berkat ini akan mengikuti ya. Mengikuti engkau, tapi jika engkau tidak, maka mengikuti segala yang kuperintahkan, sampaikan, maka segala kutuk ini akan datang. Di dalam janji berkat itu ada kesetiaan, Bapak Ibu, ada loyalitas di situ. Amin. Karena itu cintailah gerejamu di tempat itu. Katakan amin. Terlebih cintailah Tuhan di atas segalanya. Cintailah saudaramu di sini, Kapernaum. Cintailah ibadahmu. Cintailah panti ini, cintailah yayasan ini. Cintailah sesamamu yang ada. Love one and another among you. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ayat yang ke-26, pasal yang ke-26, itu di situ pasal-pasal itu sampai pasal yang ke-28 begitu menggetarkan. Karena ketika Yesus menyampaikan perumpamaan itu, suddenly the disciple shocking. They was shocking. Kenapa? Karena ketika Tuhan ngomong seperti itu, mereka seperti tercengang, kaget. Wow, what happened? A crazy moment. There was a facing crazy moment. Yang pertama adalah pemberitahuan tentang apa? Penderitaan Tuhan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Mereka tercengang di situ. Ayat yang ke-14 pasal 26, Yudas mengkhianati Tuhan Yesus, his disciple. Mereka semua terguncang di situ. Karena Tuhan baru ngomong tentang kesetiaan dan salah satu di antara mereka itu berkhianat menjual Yesus, Bapak Ibu, mengkhianati Yesus. Yang kedua, Petrus yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang menjadi sokoh guru Yohanes, Petrus, Yohanes, Yakobus, Petrus yang bertemu dengan Elia dan Musa di Gunung Transfiguration. Bertemu dalam kemuliaan, melihat Yesus dalam kemuliaannya berbicara dengan Musa dan Elia. Dia menyangkal Yesus. Karena itu di awal pun sudah ngomong setia, loyalitas. Tuhan lagi menggambarkan tentang bisnis. Oh, engkau setia dengan pekerjaanmu, setia dengan apa yang engkau lakukan, dengan militer. Engkau setia dengan panggilan Tuhan sebagai seorang prajurit. Di dalam ada gambar Allah. Nanti setelah ini ada peristiwa yang mengguncangkan, dan ternyata peristiwa itu di dalam murid-muridnya sendiri menjual, menyangkal Yesus. Iman mereka terguncang dalam peristiwa itulah. Pelajaran yang Yesus sampaikan kepada mereka terngiang kembali. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada hal apapun yang diharapkan dari seseorang selain cinta, loyalitas, dan kesetiaan. Hari ini kalau kita bekerja di perusahaan Jepang, resume pekerjaan Anda atau CV, kurikulum vitae Anda itu akan dibuang ke dalam tong sampah. Bukan karena Anda mahir dan profesional. Enggak. Kalau kuri dalam kurikulum vitae itu dalam 15 atau 10 tahun terakhir Anda pindah lebih dari 3 tempat usaha, tempat bekerja. Menurut budaya Jepang, konteks etos kerja budaya Jepang, jika seseorang dalam kurun waktu 10 tahun, 15 tahun pindah sampai 5 perusahaan, berarti sontoloyo. Berarti dia tidak setia. Dia tidak becus bekerja. Dia tidak bisa dipercaya. Itulah etos kerja. Etos kerja di Jepang. Sekalipun Anda punya gelar, punya banyak skill, tapi dalam 15 tahun itu ketika mereka melihat resume bekerja 3 tahun perusahaan A, 2 tahun perusahaan B, dan lain sebagainya, dibuang. Karena mereka punya etos kerja, mereka menganut etos kerja yang disebut loyalitas. Dan orang Jepang itu sangat loyal sekali. Kalau dia keliru, kalau dia salah, dia melakukan sebuah budaya kuno yang acap kali masih dilakukan sekalipun sudah dilarang, yaitu sebuah budaya harakiri. Anda tahu budaya harakiri? Ketika dia malu, itu budaya yang dipraktekkan oleh para samurai dalam budaya kesogunan, ketika masih diperintah oleh para shogun. Ketika dia gagal, atau dia loyalitas, atau dia menyangkal, atau dia keluar dari kelompok, maka dia akan diburu. Dan dia diizinkan untuk melakukan harakiri. Ambil pisau, dia merobek perutnya sendiri, kemudian dia meminta lawannya untuk memenggal kepalanya. Anda nonton film samurai dah. Ini loyalitas tinggi, Bapak Ibu. Karena itu kita juga harus punya loyalitas kita. Loyalitas kita terhadap iman Kristen akan teruji. Jauh-jauh hari Tuhan sudah bicara kepada murid-murid bahwa kalau ikut aku harus siap menderita. Tuhan Yesus jujur sekali. Tidak ada yang sejujur Tuhan Yesus. Dia kasih tahu di awal. Supaya apa? Kalau kita mau ikut Yesus bukan karena Bapak saya Kristen lalu saya Kristen. Tidak. Tapi setiap orang harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mau berperang, buat hitung-hitungan. Mengapa saya harus ikut Yesus? Bagaimana saya ikut Yesus? Kalau ada penderitaan, Karena itu ketika orang yang baru pertama kali bertobat, mau percaya Yesus, kita tanya dia dulu. Jangan sampai ketika tiba-tiba dibaptis, keluarganya menolak dia, ada goncangan, lalu murtad pahit bangkung. Itu yang tidak boleh. Nah ini penting sekali, Bapak Ibu. Dalam perjalanan iman Kristen kita, apapun yang terjadi penderitaan, Alkitab berkata, darah, pedang, mara bahaya, penyakit, kelaparan, ketelanjangan, tidak pernah memisahkan kita dari kasihnya. Kasih Yesus, iman itu yang harus berakar kuat, kokoh dalam berbagai situasi yang kita hadapi. Katakan amin. Karena hari ini kita cuman mungkin sulit dalam hidup, sulit dalam bekerja dan lain sebagainya. Tapi kita belum sampai mencucurkan darah. Katakan amin. Kita tidak pernah seperti murid-murid yang dikejar, dipancung, dibakar, disiksa, dianiaya. Baru sedikit saja sudah bersyukur terlalu banyak. Haleluya. Kadang kita bersungut lebih banyak dari ucapan syukur kita. Katakan amin. Kita harus jujur. Karena itu loyalitas kita, kesetiaan kita harus kita teruji. Sekalipun ada berbagai pandangan. Bapak Ibu, ayat 27. Murid-murid terguncang. Pasal 26 sampai pasal 29. 27. Itu berbicara tentang the shocking moment that was facing by his disciple. Sebuah keadaan yang membuat mereka shock. Dua murid menyangkal dan menjual. Yesus disalib, Mesias mereka yang diurapi, hang on the cross before all the sky. Yesus digantung di atas kayu salib. Persepsi budaya Timur Tengah ketika seseorang disalib adalah karses, terkutuk. Muncul pertanyaan di benak pikiran mereka. Bagaimana mungkin Jesus, our teacher, our rabbi, yang menyembuhkan orang, yang memulihkan orang, yang membangkitkan orang, tergantung di atas kayu salib. Percuma kita ikut Yesus. Itu persepsi yang dialami oleh para murid when they shocking the moment shocking. Mereka akhirnya kembali ke mula-mula pekerjaan mereka jadi nelayan. Karena mereka tidak siap, Bapak Ibu. Karena itu kesetiaan, loyalitas apapun yang terjadi, malang-malang putung, rawe-rawe rantas. Amin. Puputan margarana. Para prajurit yang dipimpin oleh Brigjen Gusti Ngurah Rai mempertahankan kesetiaan mereka dengan melakukan puputan. Pergilah ke Margarana, Taman Makan Pahlawan, dan lihat di sana. Dengan pasukannya yang sangat kecil yang bernama Ciu Wanara. Dia mengumpulkan mereka dan dia berkata, puputan Margarana. Bagi orang Bali, puputan itu berjuang sampai mati. Harga diri mereka, nyawa taruhan. Bagi orang Makassar, orang Nias, namanya budaya siri, berjuang. Bahkan budaya ini konteksnya bisa keliru juga. Tapi saya ambil yang positif, berjuang sampai apapun yang terjadi. Bagi orang Maluku ada sebuah istilah yang bernama pele putus malintang patah, tarobe talapas liram. Itu dipakai oleh prajurit 733 Masaryku yang legendaris. Apapun yang terjadi, mati di muka, hidup di belakang. Jadi kalau ikut Tuhan, satu kali ikut Tuhan, ketiga pengakuanmu kepada Tuhan, aku mau setia, aku mau iring Yesus, aku mau iring Yesus, sampai selama-lamanya ketiga kalimat ini keluar dari mulut, aku mau iring Yesus, ujang panas di muka belah, maju. Apapun yang terjadi, maju. Amin. Jangan tiba-tiba Anda menghadapi the shocking moment. Lalu Ale, orang Bali bilang balik kuri. Apa balik kuri? Ada yang tahu balik kuri? Masa tidak tahu balik kuri? Balik belakang. Ah itu dia. Akhirnya balik belakang pahit bangkung, makan lagi muntahnya. Ah itu perhatian. Bapak Ibu lihat. Karena itu iman perlu terus didaraskan dalam otak dan pikiran kita menjadi sebuah ideologi yang penting. Jesus ideologi. Yesus lagi mengajarkan supaya jangan penderitaan lalu Anda menyanyi. Sungguh berat beban ini di atas pundaku. Tapi janganlah kau ragu. Tuhan berkata, datanglah kepadaku yang berberat dan berletih lesu, anapauso, resting in his shoulder. Karena itu kalau ada beban sendiri, lengah. Iya. Datanglah kepada Tuhan, bawalah segala pergumulan. Alkitab berkata, apa? Bawalah kepada Tuhan dalam segala permohonan, doa dan ucapan syukur. Ucapan syukur, Bapak Ibu, karena ini penting sekali bagi kita. Matius ini mengajarkan kita tentang sebuah konsep loyalitas, konsep kesetiaan. Jauh-jauh hari sebelumnya pemazmur berkata, bukan korban bakaran yang ku kehendak, tapi kesetiaan, Bapak Ibu. Untuk menjelaskan konsep setia ini, maka Alkitab mengajar kita, Allah memberikan sebuah pelajaran langsung melalui kisah Nabi Hosea. Nabi Hosea mengajar orang Israel. Tuhan mengajar orang Israel melalui Nabi Hosea. Nabi Hosea disuruh menikahi perempuan sundal, satu bernama Alohibab dan Aholiab. Itu artinya apa? Sebuah pelajaran kepada Israel, bahwa Israel menyangkali Allah. Kesetiaan mereka kepada Allah luntur. Kesetiaan mereka kepada Allah pudar. Karena itu kesetiaan kita kepada Allah seharusnya adalah tidak boleh diragukan. Katakan amin. Bapak Ibu, nonton sebuah film yang berjudul Patriot yang diperankan oleh Mel Gibson. Nonton, bagus sekali. Atau enggak, film Braveheart. Itu bagus, nontonlah film-film yang berbicara tentang loyalitas, tentang kesetiaan, yang akan menginspire kita. Brave to the King, Boldness to the King, Bold to the King, berani untuk raja, kesetiaan. Dalam Daniel pasal 6, paparan Alkitab memberitahukan kepada kita latar belakang Babel, yang adalah sebuah dunia hedonisme dan penyembahan berhala, sebuah dunia modern yang besar di abad lampau. Raja Nebukadnezar berkata, "Hai Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, jika engkau mendengarkan suara ceracap yang berdentang, berdenting, gambus dan kecapi, maka hendaklah engkau sujud kepada patung buatan tuanku Raja Nebukadnezar." The man of God, Daniel, Hananya, Misael, and Azariah, they stand before the king. And with a louder voice, they shout to the king, "We never worship your sculpture. We always surrender and submit to our Lord Jehovah, to our Lord Elohim, to our Lord Yahweh." They never surrender worship to the sculpture of the Nebuchadnezzar. Apa yang terjadi? Nebukadnezar berkata, "Buang mereka ke sewedei dalam api." Tapi dengan loyalitas mereka, itulah Allah menolong mereka. Karena itu loyalitas sangat penting. Hari ini loyalitas begitu luntur. Bapak Ibu, kalau belajar loyalitas, nontonlah film-film gangster. Mereka sangat loyal sekali satu dengan yang lain. Tentara army loyal. Loyalitas mereka tidak terbantahkan. Karena apa? Bapak Ibu lihat, saya sering melihat anak-anak punk. Kan puluhan anak punk satu grup. Loyalitas mereka di jalan itu lihat sangat teruji. Makan satu daun, satu nasi bungkus sama-sama, minum air satu dibagi-bagi, bang itu mereka mandi sama-sama. Anak-anak punk yang tato itu, loyalitas di antara mereka itu ada ikatan batin. Korsa mereka sama anak punk itu dijaga. Nah, ini yang harus kita praktekkan, tanam dalam hidup kita. Katakan amin. Bangun dan jaga loyalitas kita. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Jadi Tuhan mau mengajar kita lewat perumpamaan ini, lewat cerita ini, supaya kita setia dalam segala hal, dalam hal apapun. Karena kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita diberkati dalam konteks bisnisnya. Yesus mengajar kita untuk setia dengan talenta yang dilapangkan kepadamu, tetap tekun apapun yang terjadi, tetap berdagang, tetap labakan, engkau akan berhasil. Ketika engkau prajurit, engkau tetap setia, dan Tuhan akan memberikan kehormatan kepadamu. Apapun yang terjadi, Tuhan ngomong setia karena di depan mereka ada sebuah pergumulan hidup yang mereka hadapi, yaitu Yesus disalib, Yesus mati dan naik ke surga. Apakah dalam situasi itu they still was remembering the God Mazes, Mazes pesan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka apakah masih ingat? Petrus saja lupa. Sekalipun mereka semua tergoncang iman, sekali-kali aku tidak pernah. Ya betul, dia tergoncang iman yang pertama dan menyangkal Yesus. Bapak Ibu perhatikan, menyangkal Yesus itu bukan Anda berkata saya tidak percaya Yesus. No. Hari ini penyangkalan Yesus berubah dari yang dilakukan oleh Petrus, tapi dengan cara yang berbeda di zaman modern ini. Menyangkal Yesus itu artinya kita tidak suka lagi bergereja, tidak suka baca Alkitab, tidak suka hal-hal yang rohani, tidak suka kepada hal-hal yang berbau rohani. Itu sudah menyangkal Yesus. Menyangkal Yesus juga berbicara tentang pilihan, keputusan ketika kita membuat keputusan. When we make decision, take decision. Kita tidak lagi melibatkan Yesus. Kita tidak lagi mengundang Yesus. Kita tidak lagi melibatkan Yesus dalam semua keputusan yang kita buat. Itu sudah penyangkalan. Jadi jangan bilang kita menyangkal Yesus. Kalau kita tidak percaya Yesus itu baru menyangkal sudah. Menyangkal Yesus itu hari ini simptomnya adalah, pengaruhnya adalah ketika saya tidak mau melibatkan Yesus. Ada banyak calon yang disangka orang lurus ujungnya menuju maut. Amsal 14:12. Hanya ada satu jalan, dan dia jalan kebenaran. Dia adalah jalan itu, tidak ada jalan lain. Ada banyak jalan ke Roma, ya dan pasti. Itu tidak bisa disangkal. Tapi yang tidak bisa disangkal adalah hanya satu jalan, yaitu Yesus, katakan aja. Dia hidup, dia jalan, dan dia kehidupan. Jadi kalau Anda tidak melibatkan Yesus dalam semua peristiwa perkara hidup ini, Anda sudah menyangkal Yesus. Jangan pikir menyangkal Yesus itu saya tolak Yesus dengan mulut. Anda tidak melibatkan Yesus dalam hidup ini, harus melibatkan Yesus dalam semua. Bapak Ibu, when Daud, King David was crowned, become a king, suddenly the people of the Philistine, they heard about the surrounded by the King David, and they prepare army. Mereka menyiapkan, ketika mendengar Daud di mahkota jadi raja, mereka menyiapkan prajurit berperang ingin menghancurkan Daud. Apa yang Daud lakukan? 3 times King David asked to God. Dia pertama berkata, Tuhan, Lord, apakah ditaik forth and come and fighting with the Palestine? Tuhan berkata, no, David, buatlah pasukan melingkar. And when you heard, yeah, the sound of the war horses, mendengar bunyi pasukan berkuda perang, majulah. Daud bertanya 3 times King David asked to God. Artinya apa? Dia memastikan bahwa hanya Tuhan yang menjadi penentu dalam hidupnya. Katakan amin. Amin. Seringkali orang Kristen itu lip sync sama Tuhan. Saya percaya Tuhan, tapi dalam perilakunya enggak. Orang Kristen itu banyak teoritis, tahu tentang Tuhan, tahu tentang Alkitab, tapi perilaku hidupnya 24 hour ateis. Orang Kristen percaya Tuhan, tapi dalam perilaku hidupnya ateis. Karena apa tadi? Tidak mau melibatkan Yesus, menolak Yesus dalam semua pergumulan hidupnya. Melibatkan Yesus dalam hidup itu bukan hanya perkara-perkara yang besar, yang kecil. Karena itu kalau doa makan, jangan ada doa makan seperti yang doa pemberi, doa pengetahuan. Tuhan, kami mau makan, kami makan ini, haleluya, amin. Itu lebih dari sekilas info. Amin. Yang benar adalah Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, berkat makanan ini yang jadi berkat bagi tubuh kami. Saya berdoa untuk berulang kali doa yang sama dan tidak pernah bosan. Doa saya seperti ini, Tuhan, saya mau makan makanan ini, berkati makanan ini, berkati setiap orang yang memberkati kami di panti asuhan ini, dan biarlah meja makan ini menjadi berkat bagi orang lain. Itu setiap hari dalam doa, tidak berubah. Di dalam hal apapun, mau makan, mau tidur, semua hal yang every detail, apapun, libatkan Tuhan. Amin. Pilihan dalam hidup ini, itulah loyalitas kita kepada Tuhan. Loyalitas kita tidak boleh diragukan, tidak boleh dipertanyakan. Satu contoh yang terakhir sebelum saya tutup. Bapak Ibu, Ayub itu punya loyalitas kepada Tuhan sungguh luar biasa. Ayub 1:1, Ayub orang benar, saleh, menjauhi kejahatan dan takut akan Allah. Lihat, Tuhan di depan setan, iblis bangga sekali dengan kehidupan Ayub. Dia berkata, tidak engkau lihat hamba kau orang yang paling benar. Dalam konteks ini, Allah sangat very friendly dengan hidup Ayub. Yang iblis serang cuma satu, loyalitasnya dia, kesetiaannya dia. Kalau engkau tidak mengambil seluruh harta dan kulit ganti kulit, Ayub menyangkal. Anak diambil, harta diambil dulu, semua harta habis. Lalu dalam satu hari, harta habis satu hari, 10 anak mati. Kira-kira dalam satu hari ini, panti ini terbakar, lalu 3 anak saya mati. Kira-kira bagaimana? Apakah saya masih bilang puji Tuhan, haleluya? Belum tentu saya bisa bilang puji Tuhan, haleluya. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena itu orang gampang sekali mengambil contoh. Saya bisa gila juga. Saya bilang, aduh, bagaimana tidak terbayangkan emosionalnya saya kalau seperti itu. Saya ngebayangkan 10 anak Ayub itu mati, gimana Ayub ya? Ditambah istrinya Ayub bilang begini, kutukilah ayah, kutukilah alamu dan mati. Ini jelemonya ini. Sinawong apa muniket. Kutuki alamu dan mati. Bayangkan. Coba Bapak Ibu bayangkan. Jani kurene tiang ngomong aja yang. Ya. Kutuki idasan yang Yesus matimu. Bagaimana ketika dia ngomong begitu? Ayub harta habis, anak mati. Ayub bisa bilang begini, terpujilah Tuhan yang memberi dan mengambil. Lalu kita menjelaskan ayat itu, Ayub bilang terpujilah Tuhan. Jangan lihat situasi yang dihadapi Ayub itu. Dia terluka, terkoyak emosional, terguncang dia. Dampak keterguncangannya itu luar biasa. Lalu di situ dia menggugat Allah. Ayub menggugat Allah. Ayub berkata, saya orang benar. Ayub berkata kepada Allah, jika engkau Allah, mari bersidang dengan aku. Tuhan berkata kepada Ayub. Akhirnya ketika Allah memperhadapkan Ayub, berkata dia orang benar. Tapi ketika Tuhan Alkitab berkata, tidak ada seorang pun benar di muka bumi, sekalipun Ayub. Kesalehannya, kesalehan yang lapuk. Ketika Tuhan berkata kepada Ayub dan berjumpa dengan Ayub, dalam Ayub 41 dalam bahjai, Tuhan menjawab Ayub. Lalu Ayub sadar dan dia berkata, dari kata orang saja saya mendengar tentang engkau. Hari ini saya bertemu dengan yang mulia, Allah itu. Amin. Karena itu Bapak Ibu, loyalitas perlu, kesetiaan perlu. Hujan kemarin sudah mau dibatalkan untuk pergi ke sana, tidak usah pergi mengajar. Tapi kita pergi. Karena di otak saya, di pikiran saya, anak-anak itu sudah tunggu. Dan selalu yang menjadi gairah passion saya, ketika bunyi motor, bunyi mobil sampai di depan gang, hai, haleluya, datang. Nah, mereka datang. Iya, om datang, tante datang. Ayo, tempur siu. Itu passion saya, gairah saya ketika mereka lihat nyamuk. Nah, kalau hujan-hujan saja mereka sudah kumpul. Amin. Kita pergi itu hujan deras itu. Kemarin itu. Nah bayangkan kalau kita tunda pergi, mereka sudah datang, weh, mereka pulang dengan semangat, weh, omnya tidak datang, mau, nanti ditanya lagi, kenapa om tidak datang kemarin? Nah di tempat Jakarta juga kemarin kita tidak pergi itu, karena mau berangkat. Nah itu kita lihat, jadi perhatikan loyalitas penting, loyalitas terhadap pekerjaanmu di kantor, loyalitas terhadap pendidikan sekolahmu. Loyalitas terhadap pekerjaan yang melakukan yang terbaik, nanti upah dari Tuhan. Karena ketika engkau melakukan yang terbaik, Alkitab berkata, masuklah dan nikmati Tuhanmu. Aslinya ada reward. Katakan amin. Ketika engkau bekerja baik di kantor, dimanapun ada promosi, ada jabatan, ada lain-lain sebagainya. Jadi kuncinya dalam kekristenan adalah loyal, kesetiaan, setia, submit. Amin. Tekun. Mari tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami diajar tentang loyalitas Tuhan. Bagaimana para murid mereka kocar kacir ketika ada shocking moment. before them God. Mereka lari, ada yang menyangkal Yesus, ada yang murtad, ada yang mendual. Mereka kembali ke pekerjaan mereka. Tapi ketika Roh Kudus menginspirasi dan memenuhi mereka surrounded them God, mereka penuh dengan keberanian bangkit passion dan gairah mereka lagi. Kami belajar bahwa hari ini kami mau setia dalam segala hal yang Kau mau Tuhan. Tolong kami kesetiaan dalam bentuk apapun. Kami harus berkata ya kepada tuntunan Roh Tuhan. Biarlah kami menjadi tawanan Roh sehingga kami tetap setia dalam pergumulan dalam pekerjaan yang Kau lakukan. Tuhan, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Pergumulan-pergumulan hidup yang dihadapi jemaat Tuhan, tolong seluruh jemaat Tuhan yang ada di seluruh negara, pekerjaan yang belum bisa hadir, Tuhan, tolong Tuhan berkati apapun kesulitan, kesakitan atau hal apapun Tuhan yang menghalangi mereka. Tuhan, tolong dan berkatkan Tuhan. Berkati Eka, berkati Gary, Sen, yang lain Tuhan, tolong Tuhan berkati jemaat di bawah pendeta Firi yang ada di Kapernaum dan Pasar, dan juga hamba tugas untuk membina mereka, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Terima kasih kepada saudara mereka, Tuhan berkati. Dan semua kami di tempat ini, Tuhan berkati. Biar loyalitas kami dalam hal-hal kecil apapun Tuhan, kami tetap setia tanpa tanding Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, karena sebab dari kesetiaan itulah kami akan mendapat upah, yaitu menikmati pesta Tuhan, masuk dalam kesenangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin.